Melodia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dublja značenja kriju se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Schiller.
Moglo bi biti važno. Charles Perrault se oženio sa Marie Guichon 1672. kada je on imao 44 godine, a ona 19. Imali su troje dece. Marie je umrla 1678. a Charles Perrault je 16. maja 1703. godine preminuo u 75. godini.
Rođen je ovako u januaru 12. eto na sutrašnji dan i imamo njegovu porodičnu priču. Nekako se vrtimo oko bajke poslednjih nekoliko emisija, valjda zato što bi trebalo da bude zima i zato što su bajke primerene zimi i pričanju i nekom okupljanju porodice. Bajka ponekad u nekakvom prenesenom značenju može da kazuje o nečemu što je gotovo nemoguće, pa se onda nešto što bi mogla da bude naučna fantastika, a onda se ta naučna fantastika i dogodi u delima Žila Verna, na primjer, se dogodilo da su se njegove ideje pretvorile. Da li su matične ćelije nekad bile bajka?
Pa možemo reći da su bile bajka, možda su i sada u nekom elementu bajka, ali intenzivno se radi na tome da se od nečega što je bio ideal, pa da kažemo šta bi moglo bude bajka, ideal da se od neke ćelije koje svako od nas ima u organizmu napravi čitav organ koji nam je u nekom trenutku u životu potreban, zaista zvuči kao bajka. Ali naučne istraživanja pokazuju da bi u neko dogledno vreme tako nešto bilo moguće i da će se bajka pretvoriti u stvarnost.
Doktor Đorđe Miljković je rukovodilac odeljenja za imunologiju u institutu Siniša Stanković, jednom institutu na glasu kada je nauka Srbije u pitanju, i danas ćemo pominjati vaše projekte, a mnogo ih je, i pre svega se baviti matičnim ćelijama. I evo jedne male slike iz detinjeg života da nam kažu, a blisko je možda onome o čemu pričamo.
Kad sam bio sam ako sećam se da se sećam kad sam u stomaku jeo hranu. Mama pojede to i onda dolazi u stomak i ja to pojede.
Da, prenatalno čisto sumnjam da se seća, ali u svakom slučaju bio je embrion. Zašto je sad nama taj embrion važan kada pričamo o matičnim ćelijama?
Pa embrion jeste važan iz razloga kada razmišljamo šta su stvari matične ćelije. To su matične ćelije koje su zadržale mogućnost da se dalje dele i da se diferenciraju, pretvaraju u neke specifične ćelije koje su nama gradivne ćelije u našem organizmu. Recimo ćelije koje se nalaze u jetri, ćelije koje se nalaze u srcu, u bilo kom mišiću, su neke specifične ćelije koje imaju svoju već neku određenu funkciju, građu, veličinu, a ove matične ćelije su nešto što može da da svako od tih pojedinačnih specijalizovanih ćelija. E sad, ako se vratimo na sam početak i znamo da smo svi mi nastali zapravo od jedne ćelije, ta prva naša ćelija, oplođena jajna ćelija, imala mogućnost da se razviju šta god želi. Onda je naravno na osnovu nekog programa došlo do nastanka različitih prvo tih matičnih ćelija, a od svake od tih loza matičnih ćelija su se razvili organi, tkiva i tome slično. Zato je embrion interesantan iz razloga što embrionalno razviće upravo podrazumeva to, razviće od pojedinačne oplođene jajne ćelije do čitavog organizma, i onda na tim različitim stupnjevima embrionalnog razvića zapravo imate puno različitih matičnih ćelija koje bi potencijalno mogle da se koriste.
To može lepo da se nacrte, jel da?
To može vrlo lepo se nacrte. Mi smo to intenzivno crtali na fakultetu, to nam je bio deo predmeta embriologije, i tu onda morate lepo da crtate.
Ali kad se uzima, a rekli ste mi da je vrlo upitno etički upitano da li to treba raditi, kada se uzme i se uzima jedna matična ćelija, da li vi kao naučnik znate šta ste, koji ste materijal u toj matičnoj ćeliji dobili?
Pa to je sad u stvari veliko pitanje. Vi možete da uzmete i izolujete jednu ćeliju, ali je naravno jasno da je jedna ćelija suviše malo da biste dobili nešto veliko kao što je organ. Vi zapravo morate krenete od relativno malog broja, ali ipak velikog broja ćelija da biste došli do nečeg velikog. Vi možete na nivou jedne ćelije da vršite analizu i da kažete ova ćelija je takva ili takva matična ćelija, ali vam je potrebno više tih matičnih ćelija da biste došli do rezultata.
Da, jedno vreme, ja ne znam da li je sad, ali jedno vreme, valjda kada je postala novina, ali to odavno nije novina, jel? Priča o matičnim ćelijama, mnogo sveta se uprkos pa poveliko i ceni čuvanja, našla sam negde da je to negde oko 2000 evra je čuvanje matičnih ćelija u tim bankama, koje su uglavnom u inostranstvu, jel?
Tako je.
Mnogi su se ljudi odlučivali da to urade.
Tako je. Slažem se, dosta ima ljudi koje to uradilo. Poenta je da te matične ćelije mogu da se dobiju iz pupčane vrpce, i naravno na rođenju deteta je idealno vreme da se tako nešto uradi. Kao što ste sami rekli, to je za nas i dalje skupo. Ono što je meni tu problematičan koncept je da to nije dostupno svima. Znači, to nije deo redovne mogućnosti da svako, ukoliko želi, tako nešto uradi, nego je ipak neka privilegija koju treba platiti. Meni bi bilo jako interesantno da neko uradi istraživanje i da se vidi od ljudi koji se bave ovakvim stvarima, koliko je tih ljudi koji su bili roditelji u posljednjih 20-ak godina se odlučilo za tako. To je bila vrlo lepa statistika da se vidi da li je to zaista nešto što ima smisla ili ne.
Da, vratit ćemo se naravno našem razgovoru koji je, nadam se, i vama zanimljiv. Meni je jako zanimljiv. Mislila sam da znam, a izgleda da ne znam. Da ne znam ništa, i dobro je što ne znam, jer imam ko zna. Imam gosta dr. Đorđe Miljković, rukovodilac odeljenja za imunologiju Instituta Siniša Stanković. To je Institut za biomedicinu ili...
Institut je za biološka istraživanja.
Biološka istraživanja.
I mi tu imamo i biomedicinska istraživanja, i istraživanja biodiverziteta, i evoluciju, ekologiju, znači vrlo onako široko.
Da. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Ova emisija o matičnim ćelijama direktno zadire u porodičnu priču, direktno u bebeću priču, odnosno direktno u zdravlje, da ne kažemo ono drugo. Opet se obraćamo najmlađima, oni nam sa svojim nekakvim, recimo, sećanjima, ali ko zna, možda prenatalna sećanja negde. Bilo je mnogo pametnih psihijatara, pre svega, koji su o prenatalnom govorili sa velikim samopouzdanjem.
Znači, prvo sećanje, tako? Sada sećam se kad su mi izvadili stomak. Pa, a mami su bili tad cijekli stomak, a i onda su me, i onda kad su ušili mami stomak, onda mami imaju tu neku ranu, pa moraju da paze.
Dobro, ovo baš nije bila lepo ispričana priča. Kažu da deca kojima se priča kako izgledao porođaj, ako je porođaj bio strašan, ako majke to tako ispričaju, da je to jedna jako traumatična priča koja prati dete celog života. Ali porođaj može da bude i baš traumatičan. Međutim, sad se to posle zaboravi i bitno je to dete koje raste pred nama. Da bi to dete bilo zdravo, jako je važno. Mi danas imamo, Đorđe, imamo, već mogu da vas zovem Đorđe, da? Ove, imamo mnoge nauke su upotrebljene, ne bi li se embrion proverio, da bi se videlo da li je zdrav taj plod koji raste u mami. I evo što sam našla u jednom tekstu, da kada tokom trudnoće lekarski tim uz pomoć prenatalnih testova, a ima ih ekspertskih do granice nezamislivog, utvrdi da će se roditi potpuno zdrava beba, a da u njenoj porodici brat, sestra ili roditelji imaju bolest za koju to može biti od pomoći, tada doktori savjetuju roditeljima da sačuvaju matične ćelije i iskoriste ih za lečenje nekog u porodici. Da li je ovo nešto što je tačno, ili je ovo samo neko od novinara koji je...
Pa to zaista ne mogu kažem da li je tačno, da li lekari savjetuju ili ne. Dobre, savjetuju,
da li je tačno,
u to
da
ne
ulazi, može...
ali naravno da postoji osnova za jedno takvo razmišljanje. Odmah moram da kažem, istraživanja na nivou matičnih ćelija su i dalje istraživanja. Klinička primjena je relativno retka i prevashodno u okviru kliničkih istraživanja, opet znači kontrolisanih kliničkih istraživanja i eventualno na pojedinačnim slučajevima. U tom smislu nikom se ne može reći sačuvajte ćelije, matične ćelije svog deteta, da biste to upotrebili za lečenje bilo koga iz porodice. Perspektiva postoji, da, kliničke istraživanja postoje, ali pitanje je da li će taj neko konkretno uspeti da dođe do mogućnosti da se matične ćelije primene ili ne, je poprilično problematično.
Vratit ćemo se matičnim ćelijama, ali u vašem institutu se vrši i neka druga istraživanja, imate još nekoliko važnih projekata.
Tako je,
u stvari, kom smeru idu ti projekti?
Naravno, ono što sam voleo da pomenem i što mi je bitno jeste da su istraživanja koje se rade na matičnim ćelijama u stvari samo jedno od istraživanja u okviru projekata saradnje naše nauke sa dijasporom, koje je finansirano od strane Fonda za nauku Republike Srbije. Taj projekat konkretno na matičnim ćelijama se bavi mogućnošću primene matičnih ćelija u lečenju dijabetesa, što je naravno vrlo interesantno, ali pored tog projekta iz iste grupe projekata saradnje sa dijasporom imamo još jedan koji je zanimljiv upravo iz nečega što smo malo prepričali, to je ovo što ste rekli, da li možemo da okarakterišemo pojedinačnu ćeliju, i to je jedna vrlo sofisticirana moderna metoda sekvenciranja RNK na nivou pojedinačnih ćelija, i to je u stvari nešto što nam daje informaciju kakva je ta ćelija.
RNK je nešto povezano i sa koronom, je?
Apsolutno, je RNK je
vakcina, jedna od vakcina.
Pa jest, RNK je u stvari informacioni molekul, uh-huh, u ovome što nas konkretno zanima. Svi znamo da od gena nastaje sve ono što nas čini. E pa, korak između gena i građe i funkcije jeste upravo RNK. Uh-huh. I vi zapravo čitavši...
Vi beše rekoste da ste tu vakcinu primili, jel da?
Između ostalih.
Da, između ostalih nekoliko.
Između ostalih nekoliko, tako je. Tako da kažem, taj drugi projekat vezan upravo za mogućnost primene takvih nekih metoda savremenih u analizi pojedinačnih ćelija. I treći projekat iz iste grupe koji bih također voleo pomenem je vezan za modele sepse, jer koliko god bila napredna medicina, i dalje sepsa veliki problem, ne samo u nerazvijenim ili slabo razvijenim društvima, nego i u visoko razvijenim, i samim tim istraživanja na nivou sepse su vrlo, vrlo interesantno. Ako bih mogao da kažem, povežem sve to, onda bi ova tri projekta nam trebalo da omoguće da mi izolujemo matične ćelije, da ih sekvenciramo i da dobijemo detaljne podatke o njima i da ih zatim eventualno primenimo u lečenju sepse.
Jeste optimista?
To je deo bajke.
Aha, da, nismo još na kraju, da bismo pomenuli početak, ali u svakom slučaju nauka je nešto što će u budućnosti pomagati ljudima, nadam se, ne samo onima koji imaju novca da se leče, nego i svima kojima je ta pomoć potrebna. Malo ćemo da pevamo, pa ćemo se ponovo vratiti u priču. Vaš i moj gost, dr. Đorđe Miljković, rukovodilac Instituta za imunologiju Instituta Siniša Stanković, i govorimo o matičnim ćelijama.
Nisam jo kafo bio, u fitness sad me po gradu pitao. Sad kraje se za sve te poruke, u misli ne dalje zvištim zove se. Haos u glavi je lom, haos u šta će sada s njom.
Sjetiš kad si bio mali i sve to.
Da.
Kad sam bio sa mako, sjećam se... Da se sjećam. Kad sam u stomaku jeo hranu. Mama pojede to i onda dolazi u stomak i ja to pojedem.
Kad sam bila u porodilištu...
ne sjećam se ništa.
Ja se sjećam.
Pa kad si mami izvadili stomaka, mama nije gledala i onda su me izvadili, isekli stomak, izvadili me i onda su me nosili u jednim kolisima, mami sašili stomak i onda su posle su me onda doveli kod mami i mama me uzela u ruku. Sećam se svega toga.
Da, ovo je pouzdano sećanje. Bilo bi lepo da se svega toga seća. Ne znamo da li su, da li su njoj vadili ćelije iz pupčanika. To se je verovatno uradi u dogovoru, ali to je, koliko ste mi rekli, u stvari nešto što danas nije prvi način uzimanja matičnih ćelija.
Pa možda jeste i dalje prvi način u smislu tog komercijalnog i onoga što se nudi ljudima. Mm-hmm. Ali mnogo nama interesantnija istraživanja i nešto što bi trebalo da donese napredak jesu drugi izvori matičnih ćelija. Ono konkretno na čemu mi radimo je dobar primjer toga, a to je koren dlake. To znači da vi bukvalno možete od odrasle osobe koje je potrebno nešto da uzmete nekoliko dlaka, da iz korena dlake izolujete matične ćelije.
To je ono što gledamo u filmovima. Tako. Forenzičari kradom uzmu nečiju četku za kosu.
Vi sad ovde nećete kradom, jer kad je neko nevoljan, će vrlo rado da vam da svu kosu, a ne nekoliko dlaka. Ali idealno bi bilo da ne samo naše istraživanje, mi smo samo jedna od grupa koja se bavi time, da tako neko istraživanje dovede od toga da vi zaista iz kose, iz korena dlake dobijete mogućnost pravljenja ćelija koje će biti korisne u lečenju ljudi. Pa u našem konkretnom slučaju se došlo od toga da mi možemo da primenimo te ćelije u animalnim modelima koji su nama uvek najbitniji, znači životinski model bolesti, konkretno dijabetesa. Ukoliko primenite te ćelije, one će raditi svoj posao, a posao koji je nama interesantan da odrade jeste da spreče tu autodestrukciju pankreasnih ćelija koje postoji kod dijabetesa tipa 1, naravno.
Postoji još jedna varijanta, barem onoliko koliko sam ja čitala o tome, reč je o mlečnim zubima, jel da?
Pa u principu gde god imate te ćelije, ajde kažemo tkiva koji u sebi i dalje imaju tu neku mogućnost regeneracije, davanja nečeg novog, drugačijeg, vi možete naći tematične ćelije.
To su i nokti onda?
Pa nokti ne, nokti su nam odumrli, što bi rekli. Aha. Ali recimo jedan od najvećih izvora matičnih ćelija, nažalost kod najvećeg broja ljudi, jeste masno tkivo. U masnom tkivu imate matični ćelija, ali je opet problem kako ćete doći do masnog tkiva. Opet morate raditi uzimanje, što bi rekla deca, neko rasecanje. Kod lake nemate taj problem. Čupnete, jeste neprijatno čupkanje, ali dobijete ćelije.
Znači da matične ćelije mogu dugo da žive? Mogu
matične
da se...
ćelije su upravo ćelije koje se odlikuju tom osobinom da mogu dosta da se dele. Čim imate mogućnost da se ćelija deli, neće ona sama možda predugo živeti, ali njeno potomstvo će
živeti. Kako će
živeti?
Da se deli kad je zamrznete?
Pa kad je odmrznete.
Aha.
Upravo je čitava priča oko nauke koja ide iza toga kako ćete kad odmrznete tu ćeliju, čime ćete sve da je tretirate, šta ćete da stavite u medijum u kome ona treba da raste, da biste usmerili ka nekom od željenih ishodnih ćelija.
A kako usmeravate ćeliju na oboljenje? Kako to radite?
Usmeravate ćelije u smislu da li želite da od tematične ćelije nastane neka ćelija krvne loze, da li nam treba limfocit, da li nam treba nešto drugo, ili želite da dobijete ćeliju kosti, ili želite da dobijete ćeliju jetre.
To je naravno još uvek na putu do toga, jel?
Ne.
Ili već postoji?
Na putu je da se to dovede do konačnog koraka, da mi možemo da napravimo recimo čitav organ, ali mi sada znamo ukoliko želimo da od matične ćelije dobijemo jedan, drugi ili treći tip ćelije, šta treba da stavimo u taj medijum. To nije problem. Mm-hmm. To su različiti faktori rasta, biomolekuli koji se dobijaju opet komercijalno na različite načine, to nam nije problem. Problem je kako ćemo od toga što naše matične ćelije proizvedu da dobijemo funkcionalno tkivo ili funkcionalni organ.
Znači, i kad smo odrasli, do kog uzrasta i do kog do koje starosne dobi, recimo ta dlaka koja se koristi za izdvajanje matičnih ćelija, se tako kaže, tačno izdvajanje matičnih
tako
ćelija,
je, možete tako kažete,
do koje uzrasne dobi može da se uzima?
Pa mi takvo istraživanje nismo radili, ono što znamo da recimo naš upravo kolega iz dijaspore koji nam je, da kažem, i preneo to znanje izolovanja matičnih ćelija, on je čovjek svojih 40. godina, iz njegovih dlaka, odnosno korenova dlaka, smo uspešno dobijali ćelije. Naravno da sa starenjem se sve više i više smanjuje ta mogućnost, jasno nam je i da se smanjuje i broj i dlaka koje imamo i samim tim i njihov kvalitet. Ali generalno bi teorijski bilo moguće neograničeno.
Da li se zna da je negde, da li vi kao istraživač, kao naučnik znate da je negde ta matična ćelija pomogla u izlečenju neke bolesti, neke bebe? Toliko se o tome priča i toliko se novca dalo i toliko banaka, postoji ih mnogo.
Pa jest, ali
ja
tu
mislim,
je...
Čak i kod nas ne postoje neke privatne...
Pa ja mislim da kod nas postoje ispostave stranih banaka, ali opet kažem, sama primjena je na nivou kliničkih istraživanja. I vi možete naravno da nađete da su kliničkim istraživanjima primjenjene.
Jeste čuli da je neko izlečen?
Kliničke istraživanja se prevashodno rade na nivou ispitivanja bezbednosti u ovom trenutku. Koliko je bezbedno da tako nešto primenite. Ispitivanje efikasnosti će uslediti u nekom narednom koraku. Ja ne mogu da dam neki odgovor, da znam, ali možda sam samo nedovoljno upućen u tematiku.
Informisan,
kao što ste rekli, znate nekoga ko zna, znate nekoga ko zna određeni deo, ali ne sve.
A na koje bolesti se najčešće odnosi lečenje matičnim ćelijama?
Možete da krenete od regeneracije. Znači, ako imate, ja se uvek vraćam na jetru, jer znamo da postoji dosta potrebe za transplantacijom jetre. Da. Samo pogledajte šta vam je potreba za transplantaciju. Jetra, bubrezi, srce, to bi bila neka primjena u smislu zamene organa koji su postali disfunkcionalni. Kod kancera različitih, ukoliko su to opet kanceri koji su pogodili ćelije krvne loze, vi morate da eliminišete sve te ćelije, a zatim morate da tom...
Ovo što govorite o leukemiji, ja?
Recimo leukemiji ili bilo koja, koja druga, a onda da vratite ćelije koje će obavljati funkciju kako treba.
U stvari treba da ćelije suprostavite jedne drugima, jel da?
Pa zapravo bi se eliminacija tih loših ćelija vršila ili hemioterapijom ili zračenjem i vi biste time praktično ostavili čoveka bez ćelija krvi koje su bitne za odbranu od različitih stvari, tu sad ulazimo već u imunski sistem, ali znači, onda biste mu dali nove ćelije koje bi mu obnovili imunski sistem, ali koji bi sad funkcionisao kako treba. I to nije samo kod kancera, još je to interesantnije ukoliko bi tako nešto moglo kod autoimunskih bolesti da se radi.
Da, to sam htjela. Čak i ako nemam pojma sa medicinom, pomislila sam.
I to je nešto što se zapravo i radi, ta neka transplantacija ćelija kosne srži za autoimunske bolesti i dalje na nivou kliničkih istraživanja.
Jesu li autoimunske bolesti zbun za ćeliju, jel? Ona ne zna šta radi, pa samo sebe napada.
Možda... Ne samo sebe, tu je druga priča. Autoimunska znači da ćelije imunskog sistema napadaju druge organe i tkiva. Naravno, u nekim slučajima mogu da napadaju druge ćelije imunskog sistema, ali prevashodno napadaju, recimo, mozak kod multiple skleroze, pankreas kod dijabetesa, ili šta god, zglobove kod reumatoidnog artritisa, kožu kod psorijaze. Problem je u stvari u postavci funkcionisanja imunskog sistema. Imunski sistem ne funkcioniše perfektno. Funkcioniše perfektno na nivou populacije, što se pokazalo sada i kad smo imali ovaj posljednji problem sa koronom. Pojedinačni ljudi su u problemu i od autoimunskih bolesti, i od kancera, i od virusnih infekcija, ali mi kao populacija preživljavamo sve to. Znači, naš imunski sistem jeste zamišljen tako, ako smem da kažem zamišljen, da funkcioniše na nivou populacije, a ne na nivou pojedinca. Naravno, da treba funkcioniše što optimalnije na nivou pojedinca.
A na nivou porodice, da li postoje tu neki obrasci porodice?
Pa sad smo tu u problemu što se tiče autoimunskih bolesti i sklonosti ka različitim bolestima, jer naravno da ukoliko neko u porodici ima neku autoimunsku bolest, obično se smatra da će imati i neko drugi u porodici povećanu sklonost. Sve zavisi od bolesti do bolesti, te značajnosti verovatno će mogu da budu minorne, ali za neke bolesti je zaista pokazano da postoji jaka nasledna komponenta.
Još ćemo malo da pevamo, pa ćemo se vratiti još u jedan kratak segment. Uvek kad dođete, ja imam toliko pitanja, iako stvarno nisam nešto ni biologiju, ni medicinu nisam učila, ali slušajući vas, samo mi se rađaju pitanja, jer je vrlo slikovito to kako govorite. Ovo je Radio Beograd 1, emisija za porodicu familiologije.
Qui vivent la guitare à la main du soir au matin.
I još koji minut imamo da razgovaramo o matičnim ćelijama. Vaš i moj gost, dr. Đorđe Miljković, rukovodilac Odeljenja za imunologiju Instituta Siniša Stanković. Mnogo puta sam pomenula ovo, jer nekako kad kažem Institut Siniša Stanković, imam neko osjećanje ponosa kada je reč o naučnoj instituciji. Budite objektivni pa mi recite da sam u pravu.
Pa jeste u pravu i mi smo ponosni na naš institut. Naš institut je jedan od mnogo instituta koji su osnovani 1947. godine. To je vrlo značajna godina za našu nauku. Inicijativa, ako sam ja dobro to ispratio, jeste potekla od Srpske akademije nauka i tada je zaista veliki broj instituta osnovan. Nažalost, u poslednje vreme mi nemamo tu težnju da osnivamo nove institute koji bi se bavili naukom. Postoje neki, ali nadam se da će se ta politika promeniti i da ćemo postati svesni da je bavljenje takvim
stvarima bitno. Do tada ćemo verovati u vas, a govorimo o temi u kojoj je poverenje u instituciju jako važno. Ako će se roditelji odlučiti da matične ćelije svoje bebe, bilo iz pupčane vrpce, iz mlečnog zubića ili iz lake, negde čuvaju ili svoje matične ćelije, moraju dobro da se raspitaju. Bio je neki tekst da je neka banka propala i da je čovjek, ali da ne prepričavam, nema veze. U svakom slučaju, bilo je slučajeva da se roditelji za prvo dete opredele za jednu, eto slučajno reč opterete. Možda je opterećenje i glavna reč koju opredeli za jednu banku, a za drugo dete, za drugu banku matičnih ćelija, za svaki slučaj, za ne daj Bože. A ovo jeste priča za ne daj Bože, je li?
Apsolutno. To je vrlo, vrlo bitno da je ljudi, ako se opredele za tako nešto, da se podrobno raspitaju o garancijama koje im te firme, kompanije pružaju. Ko su ljudi koji vode te kompanije, da li imaju odgovarajuće sertifikate, jer verujem da svi oni moraju da dobiju na nivou Evropske unije. To je ono što je nama blisko. Potvrde da su zaista sposobni da čuvaju vaše ćelije, da vam ih, kada su vam one potrebne, zaista
koliko
i daje.
Koliko može da se čuva matične ćelije?
Pa to je nešto što ja zaista ne znam, ali vi kad zamrznete ćelije, one su godinama, desetinama nakon na raspolaganje. I ta tehnologija napreduje.
Možda ćemo se u budućnosti zamrzavati onako celokupno.
To je stara tema naučne fantastike. Da.
I kratko još, vrlo kratko, u toku je akcija Osloni se na mene za veći broj davalaca matičnih ćelija. Dakle, u Centru za transplantaciju koštane srži Instituta za majku i dete, narednih mjesec dana planirane su 4 transplantacije. Zahvaljujući toj kampanji, više građana je upisanih u registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze.
Tako je.
Šta je to, Đorđe?
Prvo, mislim da su takve akcije zaista vredne i da je to nešto čemu svi treba da razmišljamo, da je to mnogo bliže realnosti i mogućnost da se međusobno ispomažemo na taj način je stvarno nema ni cenu niti mogućnost da zamene. Kada se kaže da su to matične ćelije hematopoeze, to su stvari matične ćelije koje će dati krvne ćelije. To su limfociti, leukociti, šta god.
To je nešto kao davalaštvo krvi, ja?
To je kao davalaštvo krvi. Ta akcija je verovatno vrlo bliska onoj akciji potencijalnih donora kosne srži, mm-hmm, generalno. Jer iz kosne srži će se te matične ćelije dobiti i zatim iskoristiti za lečenje ljudi. Zašto je bitno da što veći broj ljudi bude donor? Razlog je opet u imunskom sistemu. Vrlo, vrlo kratko, ako budem uspeo da objasnim, imunski sistem svakog od nas je vrlo različit. Najveći deo tog imunskog sistema, odnosno veliki deo tog imunskog sistema, su upravo te ćelije krvi. Samim tim mi ne možemo da doniramo, znamo da ni krv ne možemo da, mm-hmm, da doniramo jedni drugima bez vrlo striktnih preciznih protokola i podataka. Kod kosne srži je isto tako. Samim tim, ukoliko postoji baza sa hiljadama doniranih kosnih srži, mnogo će se lakše dobiti dobar donor za nekoga kome je takva transplantacija potrebna, i zato je bitno da ta baza bude što veća.
I pre nego što odete i mi najavimo Charles Perrault, odnosno njegovu porodičnu priču, da vas iskoristim. Zima je i gripovi, i vidimo dolaze nove vesti iz Kine o novim sojima. Šta da uradimo da ojačamo imunitet? Šta da rade roditelji, da deca...
Klasičan odgovor je zdrava hrana i zdrave, adekvatne fizičke aktivnosti. Kiseli kupus jeste dobar izbor iz više razloga, ne samo vitamina koje se pominju, nego i onih vlakana, jer sve se na kraju svodi na to šta se u našim crevima sa tom hranom desi. Što više vlakana, što više zdrave hrane, insistirati na voću, povrću, kao što smo od uvek i učeni da radimo, a iz mog ugla možda mnogo manje suplemenata koji treba da nadomeste nezdrave navike. To nikako ne može da bude.
Đorđe, hvala vam. Želim vam da uspete i da se projekti dovrše.
Hvala puno.
Bićete nam ponovo gost.
Vrlo rado.
Dr. Đorđe Miljković, imunolog, je bio vaš i moj gost. Vesna Gemović, Žarko Boban, Nataša Mančić i Vesna Ćorović-Pucić. Pozdravljamo vas. Sve najbolje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polu tami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta. Svud naokolo su visoke surove planine, kršni kretnjački šiljci, pećina rumori, bezdan se ori. Bajka teče.
Kada su počeli da je zapisuju, bajka poprima po neku odliku poteklu od priređivača. Među prvima je bio Charles Perrault. Njegove bajke su često brutalne, kažu poznavaoci, a to duguje najstarijim folklornim primesama, prihvatanju sveta i života onakvim kakvim ga golo oko vidi.
Pećina rumori, bezdan se ori, iz šume doleće vampir.
Perrault je tipični dreslenik svog vremena. Njegova ironija upućena je donekle i aktuelnom sistemu. Tome se pridružuju humor, ali i moralisanje. Charles Perrault priču gradi više od imaginativnog preobražaja stvarnosti nego od bajkovite čudesnosti. Realnost ima preobraženu silinu, fantastički potencijal. Otvorena pouka o vrednosti duhovne lepote protkana onom tananom ironijom. Daje sasvim poseban narativni postupak. Dakle, o Perrault se može govoriti kao o začetniku ili preteći umetničke bajke, a on ih je samo prilagođavao za sopstvenu decu.
Perrault ga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna.
I umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je. I onda je Pepeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Ko je bio Charles Perrault? Charles Perrault je bio francuski pisac i teoretičar književnosti, rođen u dobrostojećoj buržoaskoj porodici Pariza. Studirao je pravo i prve godine svoje karijere proveo radeći u vladi i na dvoru kralja Luja XIV. Perova karijera pisca procvetala je tek nakon završetka političke karijere. Kao književna ličnost, Pero se zalagao protiv tradicionalizma u književnosti.
Šta je to? Ko je to ušao u moj zamak?
Došao sam iz dalekog kraja da vas posetim. Slušao sam mnogo o vašem bogatstvu, o lepom zamku koji imate i o vašem čudnom daru da se pretvarate u razne životinje.
Sve je to istina. Da ne sumnjaš možda, mali?
Ne, ni najmanje. Zašto? Vaše bogatstvo i zamak sam već video, ali bih voleo da vidim svojim očima još i tu vašu dragocenu sposobnost da menjate svoj lik.
Charles Perrault je bio sin Pierre'a Perrault'a i Paquette Leclerc.
Rođen je 12. januara 1628. kao sedmo i najmlađe dete.
Porodica je bila ugledna i bogata.
Claude Perrault, jedan od njegove starije braće, bio je lekar i arhitekta. Dizajnirao je kolonadu Louvre'a i Pariske observatorije.
Pozornicu za bal i on prince organizao bal kako bi sebi dobio ženu i Pepeljo ga sebe sastrikala od to neka haljinu, a kad su to videle njene dve polu sestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre i njena maćeha otišla na bal, a maćeha je rekla Pepeljogi, trebaš sve kućne poslove da uradiš. Ne možeš da ideš na bal.
Charles Perrault je studirao na najčuvenijim univerzitetima u Parizu, prihvatajući sve sa dozom sumnje. U svojim memoarima, objavljenim posthumno, on pripoveda kako je sa jednim od profesora vodio razgovor o filozofiji, nakon čega su on i njegov drug odlučili da se ne vraćaju na časove.
Ja sam Markiz de Karaba i od ovog trenutka svoj život dugujem vama.
Ne govorimo više o tome, ne govorimo. Da li biste hteli, Markiže, da se pridružite meni i mojoj kćeri u ovoj šetnji?
S najvećim zadovoljstvom primit ću takvu čast.
A ja ću, gospodaru, nastaviti da obilazim vaše zemlje.
Dvojica prijatelja su sami počeli da proučavaju klasične autore, istoriju crkve, istoriju Francuske i Bibliju i sami su prevodili tekstove.
Prateći stope svog oca, Charles Perrault je studirao pravo i primljen je u advokatsku komoru 1651. Ubrzo se razočarao u posao i napustio ga je posle dve godine.
Godine 1663. Charles Perrault je postao prvi činovnik Jean-Baptista Colbert'a, koji je bio ministar financija kralja Luja XIV. Iste godine postaje sekretar Akademije natpisa i lepote.
Njegov uspon na kraljevskom dvoru se nastavio i 1665. postavljen je za generalnog kontrolora nadzornika kraljevih zgrada. U isto vreme nastavio je da piše.
I onda je ona počela da plače i onda je došla u pomoć jedna vila i rekla joj, idi na bal, ali kad sada osvani u ponoć, moraš da dođeš kod kuće, jer će onda čarovija da nestane.
Godine 1671. izabran je u savet koji se bavio pitanjima vezanim za francuski jezik i književnost.
Cendrillon ou la petite pantoufle de verre de Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses.
Po savjetu Charlesa Perroa, kralj Louis XIV. Naručio je 39 fontana za lavirint u vrtovima Versaja. Svaka fontana je predstavljala priču o Ezopovim basnama. Građeni su od 1672. do 1677. godine. Perroa je 1677. napisao vodič kroz lavirint pod nazivom Lavirint Versaja.
Kada neka priča odgovara najdubljem osjećanju deteta, a nije verovatno da bi jedna realistička pripovest to mogla postići, ona za dete stiče emocionalno svojstvo istine. Zbivanja u pepeljugi nude detetu upečatljive slike koje otelovljuju njegova nesavladiva, no ipak često neodređena i neopisiva osjećanja, te mu ove epizode izgledaju uverljivije od vlastitih životnih iskustava.
Raskol između Charlesa Perroa i francuskog književnog kruga počeo je 1674. godine kada je Perrault napisao recenziju koju je hvalio modernu operu Filipa Kvinalta, koju su pozorišni kritičari kritikovali.
U bici koja je postala poznata kao svađa drevnih i modernih, Perrault je predvodio modernu frakciju. Verovao je da kako civilizacija rasti napreduje, tako i književnost.
Gle, pa ti si se živ izvukao. Znači... Da si stvarno prijateljstvo sa džinom, a?
Ma koja, šta džina više nema. I niko više u ovoj zemlji neće strahovati od njega.
Šta? Pobedio si džina? Znači, sada si ti gospodar ove zemlje.
Perrault je bio ključan u osnivanju Akademije nauka i reorganizaciji Akademije slikarstva. Međutim, 1682. godine bio je primoran da se povuče zbog nepotizma na francuskom dvoru. Sljedeće godine, sa Colbertovom smrću, smenjen je sa svih drugih funkcija koje je obavljao i prestao je da prima penziju koja mu je data kao piscu.
Oslobođen rada Akademije i Saveta, Charles Perrault je imao dovoljno vremena za pisanje.
Alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire à leur bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré.
Učvrstio je svoje pozicije u svoje četiri toma proze pod nazivom Paralele drevnih i modernih od 1688. do 1697. U književnoj svađi Perrault glavni protivnici bili su kraljevi istoriografi Jean Racine i Nicolas Boileau de Préau. Književne rasprave trajale su 7 godina, a završile su se pomirenjem 1694. godine.
Značenja krio se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja krio se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Šiler.
Moglo bi biti važno. Charles Perrault se oženio sa Marie Guichon 1672. kada je on imao 44 godine, a ona 19. Imali su troje dece. Marie je umrla 1678. a Charles Perrault je 16. maja 1703. godine preminuo u 75. godini.
Priča Miče, gotova priča.
Same. There's a haze on the horizon, babe. Talking.